kas atstāja tiešām sliktu, nu, pat sliktu iespēju, tas ir pa maigu teikts, jau uz skolēniem, ja viņš regulāri izjūt pārdarījumus no savu klases biedru, nu, skolas biedru puses, skolā, ja. Te ir runa gan par izsmiešanu, ja, gan par fiziskiem pārnodarījumiem, ja, un tam līdzīgi. Un šeit mēs esam, nu, mums šis te biežums šādiem pārdarījumiem ir pārāk liels. Mēs esam gandrīz vai no mūsu tādām OECD valstīm noteikti, mēs esam par pašiem lielākiem pārnodarījumiem. Starp citu, šis skaitlis, ja, ir mazāks ievērojami, bet tomēr arī Igaunijā ir liels. Un par to runāja nesen intervija Igaunijas prezidente tieši, ja. Un viņas vārdi bija apmēram tādi, ka mums jāpanāk, ka katrs skolēns, ja kurš jūt pārnodarījumus, viņš zina, pie kā skolā vērsties, un viņš zina, ka viņam palīdzēs.